addunyaa irratti har'aa guyyaa raadiyoo ayyaaneffamaa jiru laalchisuudhaan gabaastuun keenya Tsahaay Damtoo dhaggeeffattoota raadiyoo biyya keessa jiran tokko tokko dubbistee jirti. Yaada nuuf qabu kuno.
Tikaaduu ayyaanaa faajjiin jedhama. Reediyoon ani baay'ee jaallattu baay'ee dhaggeeffachuus fedhu. Ammarraatti reediyoo VOA'dha. Lammaffaan immoo MN'dha. Reediyoo kana lamaan kanan jaallatu tokko haata uummataa dhoksu hin dabsuu sodaatu. Waan jiru riyaalitii isaa dubbataa waanta uummanni himate waanta uummanni itti iyyata uummataa immoo addunyaa dhageessisa waan ta'eef jaallatta. Keessumaa reediyoon biyya Itoophiyaa keessaas ta'ee kan Oromiyaa yeroo baay'ee dhugaa uummataaf dhaabbate jechuun nama hin dandeessisu. Sababni isaa uummanni too du'uu hin duuneedha. Uummanni too hidhamuu hin hidhamneedha. Uummata hidhame bira ga'ee ilaalu uummata du'e bira ga'ee addunyaaf hin ibsu waan ta'eef kun reediyoo uummataa osoo hin ta'in reediyoo garee tokkooti. Reediyoo garee tokkoo dhaggeeffachuun immoo badaa bu'aan qabu waan ta'eef ani badaa isaanii natti hin godhuun jaalladhu.
Joshee Maammoon jedhama. Dhaggeeffattuu reediyooti. Keessattuu reediyoo VOA baay'een jaalladha sa'aatii lamaaf lakkaa'amsaaf sadiitti jiru sagantaa afaan Oromoo. Guutummaa mataanan jaalladha sagantaa achirratti darban. Darbii immoo asii biyya keessaa kan tamsa'an immoo sagantaa afaan Oromoodhaan darbu kan kennii Finfinnee. Amma gaariidha. Amma yoo asitti gaariidha. Dur garuu fakkeenyaaf biyya faateenyee baay'ee rakkanna turre kan VOA argachuudhaaf afaan Oromoo argachuudhaaf tu dhaggeeffannu qilleensi gidduu galaa. Hin badaa hin dhufaa oduu tola keessanii xumuriin ciccita gidduudha. Itti harka caalaa sagantaa afaan Oromoodha kan jalaa babbatu reediyoo. Amma gaariidha. Amma baay'ee gaariidha. Qulqulluudha. Darbees immoo amma reediyoo onlaayinii argachaa jirraa gara intarneetiirraa. Sana wayyee qaba. Baay'ee gaariidha amma akka gootu.
Maqaan koo Tagayyee Kulayyaa nan jedhama. Ani reediyoo baay'ee dhaggeeffachuu nan jaalladha. Reediyoo nan dhaggeeffadhu irra caalaa afaan Oromoo VOA OBN kanneen akkasii fa'aa dhaggeeffadha. Sababni isaas immoo ogummaan koollee joornaalizimii waan ta'eedhaaf baay'ee isa sana dhaggeeffachuu jaalladha. Kana qofa dhaggeeffachuu qofa osoo hin taane xiinxaluullee duratti miidiyaaleen yoo mootummaa sheekan yoo waan tokko paartiilee deeggaranii uguramu turanii keessattuu ni cufamu turanii amma garuu bilisummaan miidiyaa keessattuu jijjiirama. Mootummaa ammaa se'umsa keenyaatiin miidiyaan kamiyyuu bilisaatiin akka hojjetu ta'ee kun immoo wisni miidiyaa keenya keessattuu miidiyaa uummanni jaallatu miidiyaa saba keenya keessa bu'ee hojjechuu danda'u akka isaan baay'atan taasiseera.
Maqaan koo Soroomila kan jedhaman miidiyaa dhaggeeffachuutti kaasii dhaan dhagaa reediyoo. Gara caaluu gara yeroo ijoollummaa keenyaa immoo sagaleeni reediyoo miimooriinsaa kan sammuu keenya keessaa kiliikoduu jiru sagalee tokko kan akka fakkeenyaaf galamatti nama yeroo sa'aatti deemuu fedhanii kun sagantaa akkasiitti yeroo jedhanii ikoonoomii waltaa middoo coorallee sagaleema garaagaraa kana reediyoodhaan waan baay'ee hin dhageenya turre akka miimooriitti sammuu koo keessatti seefii kan ta'anii hafan boosonni garaagaraa jiru. Itoophiyaan naannoo baadiyyaa nuti yeroo baay'ee sagaleen hin beekama. Gurratti fa'aa qabannee olii gaddeemuun jira. Anteenaa garaagaraa irratti nagaanneessuun jira. Yaa firiidamiin jiru akka warra biyya alaa kana fa'aa irrattidha kan bal'inaa ni jiru malee reediyoo biyya keessaa keessatti akkuma beekamudha wanti jiru wanti baay'ee ifa ta'e hin dubbatamu.
Mooneen Sundarraan jedhama. Reediyoo baay'een dhaggeeffadha yeroo baadiyyaa turuuf ammas darbee darbee dhaggeeffadha. Reediyoowwan nan dhaggeeffatti raadiyoo Itoophiyaa afaan Oromoo nan dhaggeeffadha jiru jechuudha. Reediyoo sagalee uummata bal'aa irraa kan Shaabiyaa nan dhaggeeffadha, kan Jarman nan dhaggeeffadha, VOA nan dhaggeeffadha. Walumaa galataatti reediyoo baay'een dhaggeeffadha ture. Keessumaa waan qophiiwwan tokko tokkos dandalii jaalalaa qophii ispoortii dhugaa jirtu waan akkasii nan dhaggeeffachaa jiru. Reediyoon yeroo baay'ee waan jaalalaa dabarsuu irratti sagalee caalaa fooyya'aa akka ta'e irratti mul'ata. Muhaaraa qabatamaa hawaasni keessa jiru kan baadiyyaa bifa fakkaatiin kan yeroo baay'ee kan darbu. Anatti kan maalummaatti laggataa madaalawaadha jedhee fi yaada. Takka takka garuu sarara ala madaala alas kan ba'uusira. Otoo fooyyee kanan jedhu reediyoon yeroo baay'ee bifa biyyaalii waan hin taane jechuun ijaan argitee waan dhaggeeffattu akka televizyii waan hin taanee fi ija caalaatti nama hawwataa ta'uu qaba. Miira namaa haala qabatamaa dhaggeeffataan keessa jiru dhaggeeffattoota giddu galeessa kan qabate ta'uu qaba yaada jedhu.
Daraartuu Baqqalaan jedhama. Jireenyaa daa'ima turre irratti qophii ijoollee dhaggeeffanna turre. Taansi immoo raadiyoo sagalee Ameerikaa fi Doochii Beelii kan ጀርመን ብቻ ይሳኒ ለማን ለዚህ ሬዲዮ ለጥቂፈቱ ቹን ራዲዮ እና እንጀዱ ለተቆጥተከሉ ፍጫንከ ባይንክ ለጋ ካፎጁ አንጉ ደንስ እና ዲቆዱ ወይ ከስብርቱ ጋር ይፋ
ኩልኩል ያጀ የተናመነዋል የፈንሳን ለጌፈት